Бұрында Қытайдың қамтамашылығын басу үшін АКШ-ның бюджет таңқыстығын қысқарту бойынша пландарыменен таныштырады. Бұлар ақырқы жаңалықтардың айрындары болды. Женіш.
Рахмат тулан. Бұл жана башқа жаңалықтар орчун оқиялар менен биздин вебсайттан байма-бай танышып туруңуздар. Биздин интернеттеги дерек азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күнгө аба ырайын маалымдоо борборунун берген маалыматы өлкөдө дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 17-22 градус жылуу, ал эми күндүзү 31-36 градус. Талас облусунда болсо түнкүсүн 13-18, күндүзү 29-34 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүзү 23-28. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 28-33. Тоолордо болсо 2 градус суыктан 3 градуска чейин жылуу, күндүзү 8-13 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22 градус, күндүзү 34-36 градус жылуу болот. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Өткөн жылы Ошто Юн коогасында жабыркаган бир топ ишкерлер эки маселе боюнча бийликке нааразы болушууда. Нааразычылык коммерциялык банктардын ишмердүүлүгү жана мамлекет тарабынан берилип жаткан насияга байланыштуу. Бул тууралуу алар маалымат жыйынында билдиришти. Оштун кабарчысы Мухаммед Али Токтокунов кененирээк кеп салат.
Өткөн жылдын июнь айында жабыркаган ишкерлердин айрымдары Адилетке жол аттуу бирикме түзүшкөн. Алардын биринчи көйгөйү кредит маселеси. Июнь калабасына чейин ишкерлер ишмердигин банктар жана кредиттик мекемелерден алган насыясынын негизинде жүргүзүп келишкен. Калаадан улам товар өрттөлүп же тонолуп банкротко учурган ишкерлер насыянын үстөгүн төлөөгө жөндөпсүз абалга кабылышкан. Жагдайды эске алып, убактылуу өкмөт июнь окуясын форс-мажордук, башкача айтканда жалпынын башына түшкөн күтүлбөгөн кырсык катары кабыл алган дейт. Ишкерлерди укуктук жактан колдоого алган укуктук мейкиндик коомдук корунун жетекчиси Сулайман Үсөнов. Мындай болгондо ишкерлер белгилүү бир мөөнөткө насыянын 3% төлөөдөн бошотулушмак экен. Башкача айтканда, пролонгация деп аталчу жеңилдик каралмак. Ишкерлердин белгилешинче кредит мекемелеринин айрымдары 3 айга чейин пролонгация беришкен. Ал эми айрымдары болсо, кредит келишимде андай жагдай көрсөтүлбөгөндүгүнө таяп, жеңилдик берүүдөн баш тарткан. Сулайман Үсөновдун айтымында, карапайым ишкерлерге кредит берген мекемелер өздөрү эл аралык кредиттик уюмдардан акча алып иш жүргүзүшөт. Андагы келишимде форс-мажордук жагдай белгиленет да, карапайым ишкер менен банктын ортосундагы болгон келишимде форс-мажор көрсөтүлбөй калган.
Все международные организации, которые предоставляют кредиты,
жеке каржы компанияларына кредит берген эл аралык каржы уюмдарынын бардыгы келишимде форс-мажордук жагдайды сөзсүз түрдө көрсөтүшөт. Бул 2005 жылдагы окуядан кийинки тажрыйба. Бирок бизге түшүнүксүз болгону, эмне үчүн ушундай шартта кредит алган банктар, жеке кредиттик мекемелер өз кардарларына жабырлануучу катары карабай жатышат.
Банктар форс-мажордук жагдайды эске албай, күрөөгө коюлган мүлктөрдү ала баштады деп ишкерлер коңгуроо кагышууда. Маалыматка караганда учурда бул боюнча 112 кылмыш иши козголгон. Анын 29 учурда сотто каралууда. Мындан улам банктар форс-мажордук жагдайды таанып, пролонгациялык жеңилдиктерди караштырсын деп талап коюшууда. А бирок Ош жана Жалал-Абадды калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишкерликти колдоо бөлүмүнүн башчысы Фарида Юлдашева башкача маалымат берди. Анын айтымында банктар кардарларына бир жылга пролонгация беришкен. Ошентсе да учурда бул маалымат такталууда.
Бизге берген маалымат боюнча негизинен бүт эле банктар бир жылдык пролонгация ошол процентин төлөө боюнча токтотуп туруу боюнча бир жылга беришкен. Ал маалыматтардын баары бизде такталып азыр алынып бүтүп калды банктардан. Августычы ошол бир жылдык мөөнөт берилген пролонгация бүтүп атат да.
Ушуга улай эле Фарида Юлдашева мамлекет 250 миллион сом бөлүп, ал 500 миңден жогору өлчөмдө зыян тарткан ишкерлерге насыя катары берилэрин билдирди. Бул насыянын үстөгү 14%дан жогору эмес болуп, 5 жылга берилмей болууда. Ишкер Озотхан Мажитова ушул насыяда да форс-мажордук жагдай көрсөтүлгөн эмес дейт.
Мамлекет тарабынан жардам деп РСК банкта 14% кредит берипти бизге. Но бирок жапа чеккен ишкерлерге ушул 14%дан берген кредитке форс-мажор келишимге көрсөтүлмөгөн. Ушунча вакыйдан кийин ам. Анан кийин форс-мажорный обстоятельства болуп калса, третейский суд менен күрөөлөрдү алып коёт экен. Азыркы жаңы келишимде ушунча эмеден кийинки болуп аткан жардам, мамлекеттен ошондой жардам болуп жапа чеккен ишкерлерге.
Мындан тышкары мамлекет 150 000 сом өлчөмүндөгү
насия бермей болгон. Ишкерлердин экинчи талабы дал ушул насияны күрөөсүз берүү. Ишкерлер күрөөгө кое турган мүлктөрү учурда башка банктарда турганын айтышууда. Алардын бири Айзада Ырысалиева күрөөсүз жолду сунуштайт.
Жөн гана мына 5-6 дан кылып бир-бирине группа койгулуп берсе болот эле.
Ал кандай жол экен анда? Күрөөгө бир нерсе койлоо экен.
Күрөөгө бир-бириң болосуң да, адамдар өзү. Ошо бир-бирин жакшы билгендер төлөй ала тургандар, мисалы 5-тен кылып койгон болсо, 5-өнүн бирөө төлөбөсө, калган 4-өө төлөйт. Ошонту берсе жакшы болор эле да, бизди кайра-кайра убарагыла бербестен. 50 миңди алыш үчүн 50 мерте чуркадык. 150 миң алыш үчүн 150 мерте чуркайбызбы?
Жабыркаган ишкерлер алардын арасында көпчүлүктү аялдар түзөрүн белгилешет. Соодагер Роза Кыдырова өткөн калабадан кийинки бир жыл ичинде ишкерлер моралдык, психологиялык жактан да көп жабыр тартышкандыгын айтат.
Ушул банктын кесепетинен биздин аялдар инсультка чалдыгып 4 адам жатат, азыр инфаркт болуп бир адам өзөлдү, сахарный диабеттер аябай көбөйдү, давлениясы через каждый бир адамдын экинчи адам уже давление менен биздин проблемабыз чечилбеген үчүн ушул ооруларды болуп атат. Ушул аялдардын проблемасы көбөйүп атат.
Адилетке жол бирикмесинин жетекчиси Таалай Бүбү Исалиеванын айтымында аталган бирикмеге 150 көчкүл ишкер мүчө. Алардын банктардын алдындагы жалпы карызы бүгүнкү күндө 55 миллион сомго барабар. Бул арада жабыр тарттык деген ишкерлердин саны дагы арбып баратат. Өткөн жылдагы биринчи жана экинчи баскычтагы эсеп боюнча Ош жана Жалал-Абадта 2102 ишкер жабыр тарттык деп кайрылышкан. Ал эми быйылкы жылдын 1-июлуна чейин жүргүзүлгөн эсепте дагы 2000ге чукул ишкер жабырланганын билдирип кайрылышкан, дейт Фарида Юлдашева. Учурда бул кайрылуулардын да чымбышыгы такталууда. Мухаммедали Токталкунов, Азаттык, Ош.
Кыргызстандын автоунаа базарларында казакстандык кардарлардын саны өстү. Ага жараша акыркы кезде автоунаа баасы кадыресе жогорулап кетти. Себебин байкоочулар курамына Орусия, Беларусь жана Казакстан кирген бажы биримдигинин келишимдеринин ишке кириши менен байланыштырышууда. Бажы биримдигинин экономикалык кызматташтык келишими 1-июлдан баштап күчүнө кирген. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбай улантат.
Машина алып сатып ишкерчилик кылган Сагындык Тилекеев баалардын өскөндүгүн айтууда.
Бул жолу процент менен эсептегенде машинанын баасы бир 10-20% чейин көтөрүлүп кетти. Мисалы айтсак, 5000 долларлык машинелер алар бир 6000 чейин көтөрүлүп кетти. Мисал айтам, андан да көп болушу мүмкүн. Мисалы кымбатыраак машинелер 20000 ара 25000 чейин көтөрүлүп кетти да.
Ишкерлердин айтымында машиналардын баасынын өскөндүгүнө түрдүү себептер бар. Алардын негизгиси Орусия, Казакстан жана Беларусь мамлекеттери кирген бажы биримдигине байланыштуу болууда. 1-июлдан тартып бажы биримдиги күчөтүлгөн тартипке өткөн. Алайык Казакстанда сырттан алынып келген машиналар үчүн бажы төлөмү жогорулаган. Ошондон улам кошуна өлкөнүн тургундары ар кандай жолдор менен унааларды Кыргызстандан сатып алууга аракет кылышууда. Экономист Жумакадыр Акенеев бул жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Бажы союз иштей баштагандан кийин Казакстандын чек арасынан анан Россиянын чек арасынан өтүш үчүн пошлиналар көбөйдү да, мындайча айтканда эки эсе, үч эсе. Азыр мындай шарт көтүп атат, мына казак туугандар келип мына биздин Кыргызстандан машинени сатып алып жанагындай өз жагына өткөзбөй доверенность, баягы кадимкидей эле 2 жылга 3 жылга доверенность жаздырып алып эле анан ошо биздин номер менен Казакстанда айдап жүргөнгө мүмкүнчүлүк бар, ошон үчүн баалар өсүп атат да.
Ишкерлердин белгилешинче, казакстандыктар негизинен жаңы унааларды сатып алууга аракет кылышат. Алар үчүн Кыргызстандан унааларды сатып алуунун башка да ыкмалары бар экен. Жеке ишкер Адилет Жолдубаевдин айтымында эки өлкөнүн жарандары Кыргызстанда биргелешкен ишкана түзүп, машинаны ошол ишканага каттатып коюшат. Бирок иш жүзүндө машинаны Казакстандын жараны сатып алып өлкөсүнө айдап кете берет. Эрежеге ылайык эки өлкөнүн ортосунда түзүлгөн ишкананын унаасына сары түстөгү номур да айгарылат. Бул тууралуу Жолдубаев мындай дейт.
Казактарга кыргыз ортосундачы, биякта Кыргызстан территориясында анан жолтуу номер берилет, как иностранец катарычы. Эгерде аякта каласага токтотсо жолтуу номер менен алар айтатлар, биз ошо жактагы фирмабыз бар, ошо жактан Кыргызстанда казакский, ошонун негизинде биз жолтуу номер менен жүрөбүз депчи.
Жеке ишкер Сагындык Тилекеев машиналардын баасынын өсүшүнүн дагы бир себебин атады. Анын айтымында бажы биримдиги ишке кирээрдин алдында казакстандык ишкерлер унааларды Прибалтика, Жапония өлкөлөрүнөн көп ташып бааларды көтөрүп жиберген.
Искусственный ажиотаж болуп Литва, Америка жана Япониядан баасына карабай соодалашпай эле чоң партиялар менен машинелер алып баштады. Аякта элдер дагы баасын көтөрүп жүрдү искусственный. Биздики бизге да ал отражать этот, да? Бул Америка менен Европадан келген машилердин эмес. Япониядан келген машилердин себеби аякта жетиштирүү болуп, көп заводдор, машина заводдор токтоп калып, ошол жерде аукциондо да машина калбай калды, өздөрү мингенге. Ошондуктан аякта дагы резкий скачок болду да.
Ал эми бажы кызматынын маалымат катчысы Абдылда Малдыбаев Кыргызстанда машиналардын баасынын кымбаттабаганын, баалар туруктуу экендигин айтууда. Ошондой эле ал ушул тапта Казакстанга унаалар сатылып жаткандыгын жокко чыгарды. Ал казактары 1 июлга чейин гана унааларды сатып алып турушканын белгиледи.
2008 жылга чейин жылына 100 000 деген автоунаалар алып келип атса, 2009 жылдан баштап тонолордун бардыгы адегенде 60 000, анан 40 000, анан өткөн жыл болсо 22 000, быйыл 16 000 автоунаага кыскарды. Балким ички рынокто кымбаттатып ачкандыр мүмкүндүр. Экинчи жагынан алганда тонолордун баарын Казакстан канча мынча алган кардарларды алып кийин жыйып алып кийин бизнеске айлантай деген шарттар болду. Ошондо казак ишкерлери ташып кетип аткан учурлары болду. Балким ошонун чаралары негизинде кымбатташы мүмкүн.
Анткени менен күздөгү жыйым теримдин аякташы менен өлкөнүн ичинде да унааларга болгон суроо талап өсөөр айтылууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда. Урматтуу замандаштар, азаттыгын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык радиосу программа студиясында мен Жеңиш Шайдаров. Эми күндүн башкы кабарларынан учкай мазмуну. Ошто ишкерлер бийликке нааразы болуп кайрылуу жолдошту. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сирия боюнча жыйынга чогулууда. АКШ Сирия президентинин кызматтан чегинүүгө чакырды. Казакстандык туристтин өлүмүнө себепкер деп шектелген 3 жигит кармалды. Сотторду Кыргызстанда сотторду тандоо кеңеши жаңы төрагасын шайлайт. Кыргызстанда абак жайларга такай мониторинг жүргүзүү кыйноолордун алдын алат. Ошто былтыркы жаңжалда өрттөлгөн мектеп окуучуларды кабыл алууга даяр болду. Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Норвегияда жашаган 2 чечен өспүрүм өткөн айдагы экстремист салган кыргында ондогон улан кызын өмүрүн сактап калышкан. Чечендагы согушту башынан өткөргөн ата-энелери менен кийин Норвегияга эмиграцияланган Рустам Давудов менен Мавсер Жамаевтер Утоя аралындагы 69 адамды атып салган Андрес Бейринг Брейвикти таш баранга алып, кийин башка өспүрүмдөргө жардамга көрсөтүшкөн. Жаңыл Жусупчан билдирет.
Чеченстанда экинчи согуш башталганда Рустам Даудов 4 жаштагы чыт курсак бала болгон. 8-ге чыкканда атасы окуу учкандан кийин энеси бир туугандары менен 2003 жылы Норвегияга көчүп келген. Алар баш калканчы тапкан Скандинав өлкөсүндө жашоо эми тынч болот деп ойлошкон. Рустам экинчи мекенинде жергиликтүү тилде билим алып, ал тургай саясатка кызыга баштаган. Ушул июлда 16 жаштагы улан өзүнөн 1 жаш улуу улутташы Мовсар Жамаев менен Утоя аралындагы бийликтеги лейбористтик солчул партиянын жаштар үчүн уюштурулган жайкы лагерине барат. Даудов менен Жамаев өңдөнгөн чет элдик болгондо да мусулман келгиндерге жол ачкан өкмөттүн саясатына каны кайнаган. Ашкере оңчул экстремист Утояга 22 июлда кол салганда аралда 600 чакты киши болгон. Бир сааттан ашкан бир кишинин туш келди аткылоосунан бардыгы болуп 69 кишинин өмүрү кыйылды. Катуу куралданган Андерс Беринг Брейвик бир нече кишини бет талаштыра атканын көргөндөн кийин Мавсар Жамаев атасына телефон чалат. Ошондо атасы ага элге жардамдаш, колуңардан келсе кылмышкерди куралсыздандыргыла деп кеңеш берет. Рустам менен Мавсар башына тийсе эс учунан танып калар деген үмүт менен Брейвикти таш менен согушат. Бирок Брейвик алардын жанындагы таанышын башка атып өлтүргөндөн кийин балдар качып жөнөшөт. Аткылоо улана берет. Эки өспүрүм ондогон балдарды ээрчитип токойдогу үңкүргө алып барышат. Сууга түшө качып, бирок алыс кете албаган бир нече баланы да жашыруун жайга алып келишет. Үңкүрдө бардыгы болуп 23 бала жашынып турушкан. Рустам мындан да көп кишини сактап калса болмок дейт, бирок аралда баш аламандык өкүм сүрүп турган.
Жашынса болуп турган жерлер бар болчу, бирок баары дүрбөп эс үчүн жей албай калышты. Көбү бул түшүнбүү деп көргөн көзүнө ишенген жок. Норвегияда ушундай болот деп эч кимдин уктаса түшүнө кирген эмес да. Анын үстүнө жашыгандан да дайым пайда болгон жок. Алакандай аралда Брейвик бир саат жүрбөдүбү?
Брейвик Утоядан мурда Ослода бомба жардырганда 8 киши наут болгон эле. Андан берки күндөрү Утоя кыргынындагы саналуу куткаруучулардын арасында Рустам менен Мавсардын да аты атала баштады. Жергиликтүү Dag Bladet гезитинин кабарчысы Лине Брусталдын айтымында бул өспүрүмдөр тууралуу биринчи жолу ал аман калган жаш баладан уккан. Кабарчы Брейвиктин адвокаты да бул окуяны бышыктагандыгын жазып чыкты. Эки чечен өспүрүмдүн эрдигин Чечестандын президенти Рамзан Кадыров да мактап экөөнү нагыз баатырлар деп атады.
Сиздер Жаңыл Жусупжандын макаласын тыңдадыңыздар. Эми Кыргызстандагы баяндарга өтөбүз. Нарын шаарындагы Нарын Бишкек Нарын каттамы боюнча айдоочулар тобунан түзүлгөн Жибек жолу бригадасы жүргүнчүлөрдү жеткирип, кыйла сооп алып турушат. Айдоочулар тууралуу аймактан кабарчыбыз Эркингүл Бокоева баяндайт.
Бишкек эки орун калды, Бишкек.
Таң ата ушинтип, Нарын Бишкек Нарын каттамында жүргөн айдоочулар кыйкырышып жүргүнчүлөрдү топтоп кете башташат. Бул ишти дээрлик айдоочулар тобу жүргүзөт. Ал жоопкерчилиги чектелген Жибек жолу коому деп аталат. Бул бригадага кирген айдоочулардын саны 100. Туруктуу иштегендери 70. Алардын бири Самарбек айдоочулуктун кыйынчылыктарын белгилей кетти.
Таксовой өткөндө жол азабы да бөлүнөт. Кыйын да. Биздин эң биринчи эле мобилдеги жол маселеси да. Бир барып келгенде эле машинең талкаланып калат. 500 сомдон саласың, кайра 2000 сомго запчас саласыңар. Жолдун кебетестиги, дөңгөлөктөрү жарылат. Жолдон бузулат, ар кандай ситуациялар болот. Жолду жакшылагыңды берип койсо эле, бизге кичине жакшыраак болмок да. Азыр тим более через балыкчы жолу деп жолдун балыкчы. Через балыкчы майың 37 сом.
Бишкекке жумушта бараткан Аида жол киренин кымбаттыгына нааразы.
Негизинен такси кымбат болуп 500 сом болуп маршрутка түшөйүн деген, анан маршрутка чактууна байланыштуу айла жок. Таксиге айла жоктон түшөбүз да таксигечи. Арзан болсо кичине баасы түшсө деле биз үчүн жакшы болмок да чөнтөк үчүн. Ошо бензин кымбат деле турушат. Негизинен биз үчүн тиги түнкү автобус деле жүрүп калды. Эми ага таң аткыча кыйналбай эле такси кичине баасы арзаныраак түшсө, хотя бы 50 сом, 100 сом болсо дагы биз үчүн жакшы болмок да.
Автобекеттен жүргүнчүлөрдөн, айдоочулардан сырткары акча же документтерин бергендер да бар. Алардын бири Бакыт айдоочулардан берип жиберген ыңгайлуу дейт.
Нарын Бишкек каттамындагы тааныган ишенчиликтүү ошо айдоочуларга, таксисттерге акчанын суммасын 100 миңге чейин деле берип жүрөбүз, ишенчиликтүү эле документтерди бербейбиз, анан акысына бир 100 сомго чейин эле акча алышат, кайра чалып коюшат бердим деп тапшыргандан кийин. Анан ошон үчүн биз жанагы банктер аркылуу деле кетип атпайбы, андай деле берип жиберсек болот, бирок булар үйгө чейин тапшырып бергени жеңил болуп атат да. Эч ким доора кылбайт.
Көп жылдан бери бригаданын мүчөсү айдоочу Камчыбек Жумамүдүновтун айтымында бригадага киргендердин 100 сомдон ынтымагы бар. Жаңы айдоочулардан бригадага кирүүнү кааласа 6000 сом төлөш керек экен. Бригадага кошулбай акча төлөбөй эле каттаса болбойбу деген суроомо мындайча жооп берди.
Анда болбойт да. Анда бригадада жамандык жакшылыкка такай катышып турат да балдарчы. Мисалы жамандык жакшылыкка жакшылык болот, ошого той пой болот, ортого чыгарабыз акчаларды.
Мисалы той топур, анысыга жанагындай бир эми болбой эле койсун, бир авто кырсыктырды да
айналасы. Аларга да жарасы, бирөөбүз токтоп, бирөөбүзгө чалат, бирөөбүз бир машина жиберебиз, алып кетет ал.
А демек бул бригададагы таксиге түшкөн эме турбайбы, ишеничтүү?
Ишеничтүү. Ал мындай бөлөк машинелерге түшсө токтобойт балдар, тааныбаган кишилер.
Айдоочулар көзөмөлдөнөбү? Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн жол көзөмөлдөө кызматынын башчысы Үсөн Айтманбетов автоунаалар техникалык кароодон өтөөрүн белгилөө менен салык кызматкерлери менен бирдикте иш алып бараарын айтып өттү.
Булар бир айга албайт, бир айга, төрт айга деп алат да, булар 10 күнгө, 15 күнгө да жаздырып алган немелер болот. Анын сроку бүтүп калды деп анан налогтун балдары келет, ошону баары бир барыш керек болуп калат да бизге. вокзалга кайра текшерип патентиң барбы, стажың барбы, мондай мондай деп турган чыгарышты. Техпарордон азыркы күнү таксиде бүтөт. Вокзалга барып, ошол жерде реттеп, документин текшерип, неме кылып, налог тутумалдар менен бирдикте ошо патентин берип жаздыртып анан эме алабыз.
Жумуш жок деп шылтоолубостон авто унаалары менен айдоочулар жүргүнчүлөрдү ташып үй бүлөлөрүн багып келишет. Бригададагы дайыма каттаган айдоочулар орусча айтканда попутчиктерге кыжырданышпайт деле экен. Бирок мамлекет тарабынан колдоого алынып көзөмөлдөнсө, айдоочуларга жана жүргүнчүлөргө дагы жакшы болмок. Эркингүл Бокоева, Азаттык, Нарын.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми спорт жаңылыктары. 18 августта Казакстандын Кокчатоо шаарында 9 коргол боюнча эл аралык мелдеш башталды. Кыргызстандын дзюдо боюнча тандалма командасы Францияга аттанып кетишти. Кыргызстандык каяк айдоочулар Венгриянын Сегеде шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатына катышууда. Ушул жана башка спорт жаңылыктарынын баяндамачыбыз Каул Макеш айтып берет.
18 августта Казакстандын Көкчөтоо шаарында 9 коргол боюнча эл аралык мелдеш башталды. Бул акылтай машына Монголия, Түркия, Кытай жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн 200 жакын спортчу катышууда. Кыргызстандын намысын 5 спорт чебери коргоп жатканын 9 коргол федерациясынын президенти Абдысалам Чылымов Азаттыкка билдирди. Бул эл аралык турнир 22 августка чейин созулат. 18 августта Бишкекте сууда сүзүү боюнча президенттин кубогуна арналган эл аралык турнир жыйынтыкталды. Мында Кыргызстан менен Казакстандын 90 суучулу мөөрө талашты. Жыйынтыгында эр азаматтардан Бишкектик Дмитрий Александров баш байгенин ээси болду. Ал эми кыз келиндердин сууда сүзүү жарыштарында марага Бишкектик Шагноза Караходжаева биринчи келди. Бишкек шаардык спорт комитетинин жетекчиси Шейшенкул Бакировдун пикиринде сууда сүзүү боюнча президенттин кубогунун мелдештери биринчи ирет өткөрүлдү.
Мелдешибиз абдан жакшы маанайда өттү. Шаар боюнча бассейндердин салышына түрткү болуп жакшы маанай берет болуш керек,
деди Шейшенкул Бакиров. Ушул тапта кыргызстандык кайык айдоочулар Венгериянын Седеге шаарында дүйнө чемпионатына катышууда. Мында өлкө намысын 5 кайык спорт чебери коргоп жатат. Алардын катарында 16 Азия оюндарынын коло байгеси Александр Пароль баштаган жигиттер бар. Мында 1-чи орундан 12-чи орунга чейин жеткен кайык айдоочуларга Лондон Олимпиадасына жолдомо берилэрин Улуттук Олимпиада комитетинин спорт федерациялар департаментинин жетекчиси Турадбек Калыбаев Азаттыкка айтып берди.
Бул Харпунов, Бондар, Дорофеев, Пароль, Этетер. Кыргыз Улуттук Олимпиадалык комитеттин азыркы койгон милдети дүйнө чемпионатынан ушу балдар олимпиадага жолдомо алып келсин деген чоң үмүттө турабыз. Азыр дүйнөлүк чемпионатта 1-12 орунга чейин жолдомо алууга укугу бар.
Деди Туратбек Калыбаев. Бул күндөрү Франциянын Шамбери шаарында мүмкүнчүлүктөрү чектелген майып спортчулар арасында дүйнө чемпионаты өтүүдө. Мында спорттук божомолдоо мелдештерине майыпты карабасы менен Азиза Иманова катышып жатат. Алгачкы ирет мындай иш-чарага катышкандыктан Азиза ийгилик жарата албады. Ал эми 19 августта алыскы аралыкка жарышка түшмөкчү. 19 августта Кыргызстандын дзюдо боюнча тандалма командасы Францияга жөнөп жатышат. Алар 22 августта Парижде баштала турган дүйнө чемпионатына катышмакчы. Бул тууралуу өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчисинин орун басары Талант Бекулов Азаттыкка билдирип, курамында кайсы балбандар бар экенин мындайча айтып берди.
66 эки балабыз бар да. Жаныбек уулу Руслан, Баялинов Ислам 73-тө, Кубакаев Азат, Мантабетов Алишер 81-ге, Жусупов Алимбек 90-го болсо, Мамедов Чыңгызыбыз 100-кө, Таскин Алексей плюс 100-кө, Краковецкий Юра бар да. Кыздардан болсо Кахарова Динара, Исакова Лена экөө бар да. Үчөөнү аябай чоң үмүтүбүз бар, эми Кудай буюрса аны көрөбүз. Парижде отурган Бенат Мирана азыр ушу дзюдонун тарыхындагы эң күчтүү чемпионат мералардын бири болот деп прогноз келтирип атышат,
деди Талант Бекулов. Ушул тапта кыргызстандык бир дагы спортчу 2012 жылы Лондондо өтө турган жайык олимпиадага жолдомо алыш элек. Спорттук баяндама менен Бишкектен Каул Макеш.
Угарман сурайт, Азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында Азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Сиздер Азаттык радиосуну жарым сааттык берүүлөрүн тыңдадыңыздар. Биздин интернет сайтка баш багып ой пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи ушуну менен берүү соңуна чыкты. Прага студиясында мен Жеңиш Айдаров болдум.